Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Και στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την πολύ σημαντική διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί Θεού. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε, ο αληθινός Θεός, είναι ένας κατά την φύση, ένας κατά την ουσία, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Έχουμε λοιπόν έναν κατά την φύση Θεό που διακρίνεται σε Πατέρα, σε Υιό και σε Άγιον Πνεύμα, τρεις ξεχωριστές διακριτές μεταξύ τους υποστάσεις και δεν συγχέουμε τις υποστάσεις αυτές, αλλά ούτε και χωρίζουμε την μία και ενιαία Θεία Φύση. Ίδια λοιπόν η φύση του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και κατά συνέπεια ίδια και τα φυσικά ιδιώματα, ίδια και η ενέργεια. Όμως τρεις ξεχωριστές υποστάσεις. Ο Πατέρας ξεχωρίζει από τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, διότι είναι η αρχή και η αιτία των δύο άλλων υποστάσεων. Ενώ ο ίδιος είναι αγέννητος, είναι πατέρας του μονογενούς του Υιού και εκπορεύει το Άγιον Πνεύμα. Ο γεννής Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός βεβαίως κατά την φύση, αλλά Θεός που γεννήθηκε από Θεό, φως που εκπορεύτηκε από το φως του Πατρός. Είναι ο Λόγος του Θεού και για την κτήση δι' αυτού γνωρίζεται ο Πατήρ. Το Άγιον Πνεύμα είναι ξεχωριστή υπόσταση που εκπορεύεται από τον Πατέρα και μοιράζεται δια του Υιού. Το Άγιον Πνεύμα αγιάζει την κτήση, ζωογονεί και ζωοποιεί τα πάντα. Επειδή αυτό το ασύλληπτο μυστήριο της Θείας Φύσεως είναι βεβαίως απρόσιτο και απερίγραπτο και μόνο με συμβολισμούς μπορεί να προσεγγίσει κανείς σε αυτό το μυστήριο της θεότητος, γι' αυτό και είναι πολύ εύκολο να διαστραφεί η αλήθεια η οποία μας έχει παραδοθεί στο μέτρο που έχει αποκαλυφθεί στην Εκκλησία δια των προφητών και των Αποστόλων και οι άνθρωποι να οδηγηθούν σε πλάνες. Έτσι, άλλοτε η μία φύσης διαιρείται αναλόγως με τις υποστάσεις και έτσι ο άνθρωπος πέφτει στην ειδωλολατρία και άλλοτε πάλι η μία φύσης οδηγεί την σύγχυση των υποστάσεων και ο άνθρωπος οδηγείται εσφαλμένα στον ενοθεϊσμό. Στη διάρκεια της ιστορίας της Χριστιανικής Εκκλησίας εμφανίζονται και τα δύο φαινόμενα, εμφανίζονται παρακλάδια και των δύο πλανών, των δύο αλλοιώσεων της μιας χριστιανικής αλήθειας. Η απόκληση αυτή από την αλήθεια βεβαίως έχει πάρα πολύ ουσιαστικές προεκτάσεις, διότι στις αιρέσεις διδάσκεται αλλοιωμένος Θεός και κατά συνέπεια αλλοιώνεται και ο στόχος και η οδός της σωτηρίας. Εκτός λοιπόν από το ότι στις αιρέσεις γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αποκάλυψη του Θείου Θελήματος και της αποκεκαλυμμένης γνώσεως, της αληθινής δηλαδή διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, παράλληλα προβάλλονται και ασαφείς και εσφαλμένοι στόχοι με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην οδηγείται στον δρόμο της σωτηρίας αλλά να αποκλίνει από τον ίσιο δρόμο και να αστοχεί, δηλαδή να αμαρτάνει. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, θα συνεχίσουμε το τόσο κρίσιμο αυτό ζήτημα έχοντας σαν οδηγό το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε εκτενώς στο τι είναι δυνατόν και τι έχει αποκαλυφθεί περί Θεού και είπαμε λίγα πράγματα γύρω από το πρόσωπο του Πατρός. Παράλληλα, μιλήσαμε και για τον Υιό. Συνοπτικά και χρησιμοποιώντας τις εικόνες και τους συμβολισμούς που μας δίνονται μέσα στην Αγία Γραφή για να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο, διότι ακριβής και άμεσος τρόπος και λόγια και όροι δεν υπάρχουν για να περιγράψουν την απερίγραπτη και απρόσιτη Θεία Ουσία, όπως επίσης και τις σχέσεις μεταξύ των θείων υποστάσεων, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής, όπως τα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία διδάσκει άμα τον Πατέρα και άμα τον μονογενή του Υιό, δηλαδή η ύπαρξη του Υιού ίδια με την ύπαρξη του Πατρός και δεν παρεμβάλλεται χρονικό διάστημα που να διακρίνει την ύπαρξη του Υιού από την ύπαρξη του Πατέρα, όπως συμβαίνει στην γέννηση που αναφέρεται για παράδειγμα στην ανθρώπινη ύπαρξη ή στην γέννηση που γνωρίζουμε και που συμβαίνει στο ζωικό βασίλειο. Η γέννηση του Υιού από τον Πατέρα δεν μπορεί να παραλληλιστεί ή να εφαρμοστούν σε αυτήν οι κανόνες που ισχύουν στην γέννηση που συμβαίνει στα κτίσματα, διότι η γέννηση που σχετίζεται με την Θεία Ουσία δεν υπόκειται στην έννοια του χρόνου που είναι μια κτιστή πραγματικότητα. Ο χρόνος είναι κτίσμα, όπως και ο χώρος είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια ο Θεός δεν είναι υποκείμενος και δεν περιορίζεται από τον χρόνο. Άμα λοιπόν πατήρ και άμα Υιός. Ο Υιός είναι γεννημένος από τον Πατέρα με άχρονο και άρευστο και απαθή και ακατάληπτο τρόπο, καθώς μόνος γνωρίζει ο τον όλον Θεός. Όπως ακριβώς η φωτιά και το φως που προέρχεται από αυτήν συνυπάρχουν αχώριστα, και εδώ γίνεται αναφορά στην εικόνα, τον συμβολισμό που μας παραδίδεται στην προς Εβραίους επιστολή πρώτο κεφάλαιο και στίχο 3, όπως λοιπόν ακριβώς η φωτιά και το φως που προέρχεται από αυτήν συνυπάρχουν αχώριστα και δεν υπάρχει πρώτη η φωτιά και έπειτα το φως, αλλά και τα δύο μαζί, και όπως το φως που γεννιέται πάντοτε από την φωτιά πάντοτε μένει σε αυτήν και ποτέ δεν χωρίζεται, έτσι και ο Υιός γεννιέται από τον Πατέρα και ποτέ δεν χωρίζεται από Αυτόν, αλλά πάντοτε μένει σε Αυτόν. Και εδώ βέβαια πρέπει να διαστήλουμε το παράδειγμα από την πραγματικότητα, την εικόνα από αυτό που εξεικονίζει το φως που γεννιέται από την φωτιά αχώριστα και μένει πάντοτε σε αυτήν, δεν έχει δική του υπόσταση παράλληλα προς τη φωτιά, αλλά ο Υιός του Θεού, ο μονογενής που γεννήθηκε από τον Πατέρα αχώριστα και αδιάστατα και μένει πάντοτε σε αυτόν, έχει δική του υπόσταση παράλληλα προς την υπόσταση του Πατέρα. Σε αυτό λοιπόν το βασικό σημείο διαφέρει το σύμβολο από την πραγματικότητα, στο ότι ενώ το φως και η φωτιά έχουν την ίδια φύση και το ένα συνεχώς παράγεται από το άλλο και το ένα δεν διαχωρίζεται χρονικά από το άλλο, ωστόσο το ένα δεν έχει ξεχωριστή υπόσταση από το άλλο, στην περίπτωση του Θεού Πατρός και του μονογενούς του Υιού υπάρχει ως ξεχωριστή υπόστασης ο Πατήρ και ξεχωριστή υπόστασης ο Υιός, ενώ κατά την φύση η φύση είναι η ίδια και απαράλλακτη. κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 94ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 95ο κατά το μασορητικό κείμενο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στίχους 2 αλλά και 3 αναφέρεται για τον Υιό το εξής: Διού δια του οποίου και τους αιώνας επίησεν, ως ο οποίος ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, δηλαδή του Θεού Πατρός, φέρον τε τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, διε αυτού καθαρισμόν ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Αναφέρεται λοιπόν για τον Υιό ότι είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως, δηλαδή είναι η λάμψη, το φως που βγαίνει από την θεϊκή δόξα και ότι είναι το αποτύπωμα, χαρακτήρ, το αποτύπωμα της υποστάσεως του Πατέρα. Ας δούμε τι λέγει για αυτά και πώς τα σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο λόγος λέγεται και απάβγασμα επειδή έχει γεννηθεί από τον Πατέρα χωρίς την συνεύρεση δύο όντων και με απαθή και άχρονο και άρευστο και αχώριστο τρόπο. Επίσης λέγεται Υιός και χαρακτήρ, αποτύπωμα της πατρικής υποστάσεως, επειδή είναι τέλειος και ενυπόστατος και όμοιος με τον Πατέρα πέρα για πέρα εκτός από την αυγενησία. Και μονογενής, διότι γεννήθηκε μόνος και μόνο από τον Πατέρα κατά μοναδικό τρόπο. Απάβγασμα λοιπόν λέγεται διότι έχει γεννηθεί μόνο από τον Πατέρα και δεν υπάρχει και άλλος ο οποίος να χρειάστηκε να συνεργήσει κατά την γέννηση όπως συμβαίνει στο ανθρώπινο είδος για παράδειγμα. Ό,τι λοιπόν είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός και λέγεται και χαρακτήρ, αποτύπωμα της πατρικής υποστάσεως, διότι υπάρχουν ακριβώς τα ίδια φυσικά ιδιώματα. Εκφράζει και παρουσιάζει την υπόσταση του Πατέρα με απόλυτα ακριβή και γνήσιο τρόπο, θα λέγαμε. Άλλη γέννηση, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν είναι όμοια με την γέννηση του Υιού του Θεού, ούτε υπάρχει άλλος Υιός του Θεού. Βέβαια και το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται από τον Πατέρα, όχι όμως με την γέννηση, αλλά με την εκπόρευση. Πρόκειται για άλλο τρόπο υπάρξεως, ασύλληπτο και άγνωστο, όπως ακριβώς είναι και η γέννηση του Υιού. Γι' αυτό και όλα όσα έχει ο Πατέρας ανήκουν και στο Άγιο Πνεύμα, εκτός από την αγεννησία, που δεν σημαίνει διαφορά ουσίας και αξίωμα, αλλά τρόπο υπάρξεως. Και στο σημείο αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός φέρνει ένα πάρα πολύ εύστοχο παράδειγμα που μας βοηθά στο να κατανοήσουμε πλήρως αυτού του είδους την αναλογία. Λέγει, όπως ακριβώς και ο Αδάμ, ενώ είναι αγέννητος, διότι είναι πλάσμα του Θεού, δεν γεννήθηκε δηλαδή από άλλον άνθρωπο, και ο Σιθ γεννητός, διότι είναι Υιός του Αδάμ, και η Εύα, ενώ εκπορεύθηκε από την πλευρά του Αδάμ, γιατί η Εύα δεν γεννήθηκε, οι τρεις τους λοιπόν δεν διαφέρουν κατά την φύση μεταξύ τους, διότι κατά την φύση είναι άνθρωποι, όμως διαφέρουν μεταξύ τους κατά τον τρόπο της υπάρξεως. Με αυτή την εύστοχη αναλογία μπορεί κανείς απλώς να προσεγγίσει το μυστήριο της ύπαρξης του Τριαδικού Θεού.
Ότι αυτού εστίνει τα λάσσα και αυτός επίσεν αυτή και την ξηρά εχείρες αυτού εμπράσαν. Δεύτερον, προσκυνήσω
είπαμε, δύο λέξεις που ενώ είναι ομόηχες γράφονται διαφορετικά και δημιουργούν σύγχυση πολλές φορές στην κατανόηση της ύπαρξης του Υιού και Λόγου του Θεού. Πρόκειται για τις λέξεις γένεση, η γέννηση με ένα και με δύο νι. Για αυτές τις λέξεις μας λέγεται εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: είναι ανάγκη να ξέρουμε επίσης ότι το αγέννητο με ένα νι σημαίνει το άκτιστο, αυτό που δεν έχει γίνει, ενώ το αγέννητο με δύο νι σημαίνει αυτό που δεν γεννήθηκε. Κατά το πρώτο λοιπόν σημενόμενο διαφέρει, διακρίνεται, διαχωρίζεται ουσία από ουσία, φύσης από φύση, διότι άλλη είναι η άκτιστη ουσία, η αγέννητη δηλαδή με ένα νι, και άλλη η γεννητή πάλι με ένα νι, δηλαδή η κτιστή, αυτή που έχει δημιουργηθεί, αυτή που έχει γίνει. Κατά το δεύτερο όμως σημενόμενο, δηλαδή τη λέξη αγέννητος με δύο νι, δεν διαφέρει ουσία από ουσία. Και κάνουμε την εξής διευκρίνηση: ο αγέννητος πατέρας, δηλαδή ο πατέρας ο οποίος δεν έχει γεννηθεί, δεν διαφέρει κατά την ουσία, κατά την φύση, από τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που δεν έχουν την ιδιότητα της αγεννησίας, δηλαδή δεν έχουν την ιδιότητα του ότι δεν έχουν γεννηθεί. Και τα τρία όμως πρόσωπα είναι αγέννητα με ένα νι, δηλαδή δεν έχουν δημιουργηθεί, είναι άκτιστα. Σε κάθε είδος ζώων, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή, η πρώτη υπόσταση είναι αγέννητη, δεν έχει δηλαδή γεννηθεί από μια ίδια φύση. Δεν είναι όμως και αγέννητη με ένα νι, διότι είναι κτιστή, έχει δημιουργηθεί, έχει γίνει, άρα δεν είναι αγέννητη με ένα νι. Κτίστηκαν από τον Δημιουργό και έγιναν με τον Λόγο Του. Δεν γεννήθηκαν βέβαια, αφού δεν προϋπήρχε κάποιο άλλο όμοιο με αυτά για να γεννηθούν από αυτό. Κατά το πρώτο λοιπόν σημενόμενο, κατά την λέξη αγέννητος, δηλαδή άκτιστος, αυτός ο οποίος δεν έχει γίνει, αγέννητος με ένα νι, κοινωνούν μεταξύ τους οι τρεις υπέρθεες υποστάσεις της Αγίας Θεότητος, διότι υπάρχουν ομοούσιες και άκτιστες. Κατά το δεύτερο σημενόμενο όμως, με κανένα τρόπο, διότι μόνος ο πατέρας είναι αγέννητος με δύο νι, αφού δεν έχει το είναι από άλλη υπόσταση, και μόνος ο Υιός γεννητός, διότι έχει γεννηθεί από την ουσία του Πατέρα με άναρχο και άχρονο τρόπο, και μόνο το Πνεύμα το Άγιο εκπορευτό από την ουσία του Πατέρα, αφού δεν γεννιέται, αλλά εκπορεύεται. Έτσι λοιπόν διδάσκει η Θεία Γραφή, ενώ ο τρόπος της γεννήσεως και της εκπορεύσεως παραμένει απρόσιτος και ακατάληπτος. Επιπλέον, και αυτό πρέπει να ξέρουμε, ότι το όνομα της πατρότητος και της ιότητος και της εκπορεύσεως δεν μεταφέρθηκε από μας στην μακάρια θεότητα, αλλά αντίθετα έχει μεταδοθεί σε εμάς από εκεί, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος: «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα, εξ ου, εκ του οποίου, πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης», προς Εφεσίους Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Οι προηγούμενες λέξεις συγχέονται, δηλαδή οι λέξεις αγέννητος με ένα νι και αγέννητος με δύο νι, αναφορικά με τον Υιό, και διαστρέφεται όλη η αντίληψη που έχουν ορισμένοι περί του Υιού, θεωρούν τον Υιό ότι είναι διαφορετικής φύσεως από τον Πατέρα, κτιστός, δημιούργημα δηλαδή του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με την φράση που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 28, και αυτά τα δύο πλέον αποτελούν χαρακτηριστικές αφετηρίες πλανών και κακοδοξιών περί του Υιού, που οδηγούν πολλούς στο να θεωρούν βλάσφημα ότι ο Υιός είναι κτίσμα και δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για όποιον γνωρίζει την έννοια της λέξης γέννηση, όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Διότι η λέξη γέννηση δηλώνει ότι μία φύση προέρχεται από την ίδια ακριβώς φύση, μία ύπαρξης, μία υπόστασης έχει προέλθει από μία άλλη υπόσταση ακριβώς της ιδίας φύσεως. Γι' αυτό, δηλαδή για την φράση αυτή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα εξής: «Αν φυσικά λέμε ότι ο Πατέρας είναι αρχή του Υιού και μεγαλύτερος, ο πατήρ μου μίζων μου εστίν», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14, 4ο κεφάλαιο στίχος 28, δεν υπονοούμε ότι είναι σε προτεραιότητα κατά τον χρόνο ή την φύση. Ας θυμηθούμε το «Διού και τους αιώνας επίησεν» προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχος 2. Ούτε κατά άλλη άποψη, παρά μόνο κατά το αίτιο, είναι ο πατήρ μεγαλύτερος του Υιού. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα και όχι ο Πατέρας από τον Υιό, και ότι ο Πατέρας είναι αίτιος του Υιού κατά φυσικό τρόπο, όπως παραδεχόμαστε ότι η φωτιά δεν προέρχεται από το φως, αλλά μόνο το φως από την φωτιά. Όταν λοιπόν ακούσουμε ότι ο Πατέρας είναι αρχή του Υιού και μεγαλύτερος, το μυαλό μας να πάει στο αίτιο. Και όπως ακριβώς δεν λέμε ότι άλλη ουσία έχει η φωτιά και άλλη το φως, έτσι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι ο Πατέρας έχει άλλη ουσία και άλλη ο Υιός, αλλά και οι δυο έχουν μια και την αυτή ουσία. Και όπως επίσης παραδεχόμαστε ότι η φωτιά λάμπει με το φως που προέρχεται από αυτήν και δεν θεωρούμε το προερχόμενο από αυτήν φως υπηρετικό όργανο της φωτιάς, αλλά μάλλον δύναμη φυσική, έτσι λέμε ότι ο Πατέρας όλα όσα δημιουργεί με τον μονογενή του Υιό, όχι σαν λειτουργικό όργανο αλλά ως φυσική και ανυπόστατη δύναμη, τα δημιουργεί. Και όπως λέμε ότι η φωτιά φωτίζει, και πάλι λέμε ότι το φως της ημέρας φωτίζει, έτσι όλα όσα δημιουργεί ο Πατέρας, με όμοιο τρόπο και ο Υιός τα δημιουργεί. Αλλά όμως το φως δεν έχει δική του υπόσταση παράλληλα προς την φωτιά, ενώ ο Υιός είναι τέλεια υπόσταση, αχώριστη από την πατρική, όπως είπαμε και προηγουμένως, διότι είναι αδύνατο να βρεθεί στην κτήση εικόνα που μπορεί να δείξει με την παρουσία της απαράλλακτα τον τρόπο υπάρξεως της Αγίας Τριάδος. Εξάλλου, το κτιστό και το σύνθετο και το ρευστό και το τρεπτό και το περιγραπτό και αυτό που έχει σχήμα και που είναι φθαρτό, πώς θα παραστήσει με σαφήνεια την υπερούσια Θεία Ουσία που είναι απαλλαγμένη από όλα αυτά. Είναι επίσης φανερό ότι ολόκληρη η κτήση είναι επιρρεπής στα περισσότερα από αυτά και συνάμα ολόκληρη κατά την φύση της είναι υποδηλωμένη στην φθορά. Ας σταματήσουμε όμως στο σημείο αυτό, διότι ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινό Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.